tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srbi uklonili blokade kod Leposavića i Zupča. Barikade kod Rudara ostaju do daljeg. Predstojeća sednica Saveta bezbednosti biće trenutak istine o tome šta se dogodilo na Kosovu i Metohiji, kaže ministar Vuk Jeremić.
Nakon sednice Saveta bezbednosti ćemo znati koliko je preporučljivo upotrebljavati fizičku silu, ne bi li se postigli politički ciljevi.
Vlada i predstavnici Narodne banke razmotrili mere za ublažavanje nove ekonomske krize, najvažnija fiskalna odgovornost. Ulične bitke vode se širom Britanije, mobilisani gotovo svi policajci, više od 1000 uhapšenih. Policija sprečila radnike Nibensa da blokiraju radove na koridoru 10. Fudbaleri Srbije od 17 časova u Moskvi igraju prijateljski meč protiv selekcije Rusije. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 25, u Beogradu 24 stepena. Srbi sa severa Kosova i Metohije uklonili su kasno sinoć barikade postavljene kod Leposavića na putu ka Jarinju. Barikade su sklonjene i u Zupču, ali ostaju u Rudaru. Na telefonskoj liniji je naš reporter Tanja Vujsić. Tanja, ti si obišla sva ta mesta i šta si tamo zatekla?
Pa na ove dve barikade sa kojih su uklonjene mašine i sve ono što se nalazilo, tamo više skoro da nema ljudi, ima samo nekoliko meštana iz Leposavića na mestu gdje je nekad bila barikada i takva je situacija i u Zupču. Oni prosto kažu da će biti u pripravnosti, ali blokada znači više nema, ti putni pravci su potpuno raščišćeni. Što se tiče treće barikade, to je znači u Rudaru, nadomak Zvečana, ona ostaje. Tamo ima naravno nešto više ljudi i tu se ništa nije dolazilo ni do kakve promjene, a državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović je kazao da će ići nešto sporije uklanjanje ove barikade iz tehničkih razloga, zato što je tu prosto bilo najviše je šljunka, najviše je tih mašina i podsjetit ću, tu je pre nekih nedelju dana podignut na sredini tog puta i onaj krst koji je visok 7 metara.
Tanja, ima li reakcija KFOR-a na sprovođenje sporazuma?
Da, KFOR se oglasio i port parol je kazao da njih apsolutno nisu brinuli ovih nekoliko dana kada se nije tačno znalo kada će Srbija ukloniti, da li će ukloniti sve odmah. Oni kažu da potpuno razumeju tu potrebu, kako su rekli, Srba da razgovaraju o svemu i prosto očekuju da će sve ići kako treba. I samo još da kažem što se tiče KFOR-a, da se oglasio i sam komandant general Erhard Biller, koji je nešto ublažio onu svoju raniju izjavu kada je kazao da su isključivo kriminalci na ovim barikadama. On je sada to ublažio, rekao je da to nije baš tako, a da sasvim sigurno neke od kriminalnih struktura na severu pokrajine ne podržava Beograd.
Tanja, hvala. Čuli smo Tanju Vujsić koja se javila sa severa Kosmeta. Srbi će ostati na barikadama u Rudaru do ispunjenja zahteva i vraćanja stanja na prelazima Brnjak i Jarinje na onakvo kakvo je bilo pre 25. jula, odnosno pre odluke Prištine da preuzme kontrolu na tim punktovima, izjavio je predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić.
Sporazum vlade s KFOR-om neprihvatljiv je za kosovske Srbe jer se njime ispunjavaju svi zahtevi Prištine, a KFOR blokadom podržava odluku o zabrani uvoza robe iz Srbije, naveo je Pantić na preskonferenciji Srpske napredne stranke u Beogradu. Odbornici četiri opštine Severnog Kosova dovedeni su prema njegovim rečima u nezavidan položaj da moraju prihvatiti sporazum, a to je pitanje koje, kako kaže, treba da reše vlada i Skupština Srbije.
Aktualna dešavanja na severu pokrajine nekako su u drugi plan potisnula informacije iz srpskih enklava. I onako težak život Srba okruženih kosovskim Albancima proteklih dana još je pogoršan, kaže predsjednik opštine Štrpce Zvonko Mihajlović. Sa njime razgovarao Branislav Kostadinović.
Gospodine Mihajloviću, da li su se zbivanja na severu Kosmeta na bilo koji način odrazila na život u enklavama, konkretno recimo u opštini Štrpce?
Jeste, dakle, pre svega u sferi slobode kretanja i bezbednosti. Dakle, nakon 25. jula Srbi iz opštine Štrpce vrlo nerado i samo u krajnjoj nuždi napuštaju teritoriji opštine Štrpce i kreću se u pravcu Gračanice, Mitrovice, centralne Srbije i ostalim, dakle, sredinama gde Srbi žive, jer se ne osjećaju, dakle, usput potpuno bezbednim.
Da li to znači da su se pogoršali odnosi između Srba i Albanaca?
Nepoverenje je veliko, sve se uzima sa rezervom i sa podozrenjem, ali su ipak i Srbi i Albanci prinuđeni na suživot, dakle tu su gde se nalaze.
Gospodine Mihajloviću, kakvo je snabdevanje? Da li stiže redovno roba iz Srbije, kao što je to bilo pre poslednjih odluka prištinske vlasti?
Dakle, nema, sve manje i manje robe u srpskim prodavnicama na raftovima koja dolazi iz centralne Srbije, koja je srpskog porekla, sve više robe iz susedne Makedonije, pošto Kosovo i Metohija nema neku sopstvenu svoju proizvodnju.
Kakva je saradnja sa vlastima u Beogradu?
Srbi koji žive na Kosovo i Metohiji su duboko svesni činjenice da je njima opstanak na prostoru Kosovo i Metohije jedino moguć ukoliko postoje institucionalne veze između njih sa jedne i Republike Srbije sa druge strane. Bude li došlo do presecanja tih veza, nama opstanka ovde neće biti. Mislim tu pre svega na najosjetljivije institucije, kakva je prosveta, kakvo je zdravstvo, kakva je lokalna samouprava.
Gospodine Mihajloviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da će predstojeća sednica Saveta bezbednosti najverovatnije biti trenutak istine o tome što se proteklih nedelja dogodilo na Kosovu i Metohiji. Posle razgovora sa šefom estonske diplomatije Urmasom Paetom, Jeremić je naglasio da se Srbija protivi upotrebi sile za postizanje političkih ciljeva i da će prema njegovim očekivanjima o tome biti reči i na sednici Saveta bezbednosti, izveštava Tanja Miščević.
Jeremić i Paet saglasili su se da se svi sporovi o Kosmetu moraju rešiti dijalogom. Situacija na Kosovu i Metohiji nije više stabilna kao što je bila pre nekoliko nedelja, rekao je Jeremić, i dodao da će se na predstojećoj sednici Saveta bezbednosti o Kosovu utvrditi da li međunarodna zajednica toleriše nasilje.
Srbija smatra da je jednostrana upotreba fizičke sile neprihvatljiva. Nakon sednice Saveta bezbednosti ćemo znati koliko je preporučljivo upotrebljavati fizičku silu, ne bi li se postigli politički ciljevi. Videćemo ko će imati šta da kaže, tako da se u okviru debate na jedan vrlo jasan način prikaže stav međunarodne zajednice po pitanju agresije. Agresija ne sme biti tolerisana niti nagrađivana.
Šef estonske diplomatije Urmas Paet kaže da je stav Estonije veoma jasan. Svako rešenje mora da bude proizvod miroljubivih pregovora. Dijalog Beograda i Prištine značajan je proces. Nasilju ne treba pribegavati i zato se nadam da će se dijalog nastaviti na odgovoran način, a da će ga međunarodna zajednica podržati. Nasilje i upotreba sile nisu rešenje. U razgovoru o bilateralnim odnosima Paet je rekao da Estonija podržava što bržu integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Slušate novosti dana. U vladi Srbije završen je sastanak premijera Mirka Cvetkovića sa guvernerom, resornim ministrima i članovima Fiskalnog saveta povodom poremećaja na svetskom tržištu koji bi mogli da izazovu novi talas krize u Evropi i Srbiji. Na sastanku su analizirani mogući rizici i mere koje bi država trebalo da preduzme. Zaključeno je da je najvažnije da se poštuju pravila o fiskalnoj odgovornosti, a da država ne povećava dug i da deficit budžeta bude u okvirima planiranog. Osim toga, država i ne može mnogo toga da uradi, kažu ekonomisti. Detaljnije Nataša Ćimović.
Posle velikog pada svetskih berzi, doduše juče su se donekle podigle na noge i snižavanja kreditnog rejtinga Sjedinjenih Američkih Država, nova ekonomska kriza moguće da će preko okeana uskoro stići i u Srbiju. Pojedini eksperti procenjuju za 6 meseci do godinu dana, dok opet neki drugi kažu da je teško to utvrditi. U vladi se zato uključila crvena lampica, a premijer Mirko Cvetković sazvao hitan sastanak sa svima onima koji sprovode fiskalnu i monetarnu politiku. Ekonomista Boško Mijatović smatra da u novom naletu krize vlada ne može mnogo toga da uradi.
Ja molim Boga da nove krize ne bude, jer mislim da je Srbija u daleko lošijoj situaciji danas nego pre 3 godine. Priroda je malaksala, spoljna zaduženost jako visoka, nezaposlenost rekordna, a ne vidim šta bi vlada nešto mnogo pametno mogla da uradi i da spreči. Jedina stvar koju vidim to je da se ponovi Bečki sporazum iz 2009. godine, to jest da se strane banke obavežu da neće povlačiti kapital iz Srbije. To je prošli put uspelo.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić poručuje vladi da se koncentriše na smanjenje nezaposlenosti, jer kada reši taj problem, kriza će se manje osjetiti, a kada bude stigla do Srbije, zna se gde će prvo udariti.
U najvećoj meri će ona se osjetiti na srpski izvoz, s obzirom da Srbija preko 50%, tačnije 55% svog izvoza plasira na tržište Europske unije. Ako se zaista Europska unija nađe u ekonomskoj krizi kao što se to sada čini, to će u velikoj meri uticati znači na smanjenje i onako nisko srpskog izvoza. I s druge strane, bojim se da će se svetska ekonomska kriza koja se predviđa u značajnoj meri osjetiti na priliv stranog kapitala u Srbiju.
Stručni saradnik Centra za novu politiku Goran Nikolić smatra da je nezahvalno procjenjivati da li bi ova nova svetska kriza finansijskog tržišta bila jača od one prethodne.
Dakle, recesija za sada nije u izgledu. Jeste u izgledu, dakle, dalja stagnacija, dalje, kako bi rekli, srpski taborenje, ali ipak po recesiji, ono, iz 2008. za sada ne možemo da pričamo, što ne znači da to neće biti realno možda već u narednim danima ako se nastavi ovakav slom berze.
Od prošlog petka akcije na Beogradskoj berzi već padaju za 6% dnevno. Brokeri kažu da su dešavanja na domaćem tržištu kapitala posljedica više uzastopnih padova svetskih berzi, nakon čega prestaju da važe sva pravila i nastupa panika ulagača, što se prelilo i na Beogradsku berzu. Nema pravila ko su prodavci, a ko paničari. Sada je na sceni, kažu, psihološki faktor.
Američke i azijske berze naglo su živnule pošto je Američka centralna banka najavila da će u naredne dve godine zadržati izuzetno niske osnovne kamate. Švajcarska obuzdava rast vrednosti svoje valute, a zbog optimističkih ekonomskih informacija na robnim berzama poskupljuje nafta, pripremio Slaviša Stojković.
Ovo je prvi put da Američke federalne rezerve, što je drugo ime za centralnu banku, fiksiraju izuzetno nisku kamatnu stopu na konkretni vremenski period, pa mnogi finansijski eksperti dovode u sumnju delotvornost takve mere. Evo što kaže jedan od brokera na njujorškoj berzi, Ted Weisberg.
Iako je centralna banka u svom saopštenju pokušala da da pozitivan prizvuk, ona nam je u stvari rekla da se ekonomija ne kreće u pravcu koji bi mi želeli. Mislim da je većina ljudi očekivala da će čuti nešto pozitivno od centralne banke, što će pomoći jačanju privrede i ekonomije, ali mislim da su ti ljudi, na koje mislim, jasno razočarani.
Anketa agencije Reuters u kojoj su učestvovali trgovci akcijama pokazala je da sve veći broj njih smatra kako će federalne rezerve uskoro morati da primene još neku meru s obzirom na loše stanje američke ekonomije. Međutim, cena nafte na robnim berzama ponovo je iznad $82 za barel, jer se barem za sada smirilo strahovanje da američka privreda klizi ka novoj krizi. Evropska centralna banka ispunila je obećanje da će pozajmiti potrebnu svotu novca da bi smirila bankarski sistem koji je i dalje uzdrman evropskom dužničkom krizom. Board direktora u Frankfurtu je saopštio da je već uplaćeno 50 milijardi evra na račune stotinak evropskih banaka koje su tražile novac na zajam. Istovremeno, Švajcarska centralna banka je objavila da je preduzela dodatne mere za obuzdavanje daljeg rasta franka. U krugovima eksperata se navodi da je to bio iznuđeni potez, jer se juče paritet franka i evra na berzi u Cirihu bezmalo izjednačio. Preterano jak franak počinje sve više da guši švajcarsku izvoznu privredu, koja vrši stalni pritisak na monetarne vlasti da suzbiju nagli rast domaće valute. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy je prekinuo letovanje da bi danas u Parizu održao vanredni sastanak vlade na temu dužničke krize, koja je zahvatila veliki broj evropskih zemalja. Analitičari procenjuju da bi trebalo povećati fond za finansijsku stabilnost država eurozone. Međutim, najveća evropska privreda, Nemačka, oštro je protiv da poveća pomoć svojim prezaduženim susedima.
Širom Britanije vode se ulične bitke. Talas nasilja započet pre 4 noći proširio se i na Manchester, Salford, Nottingham i Liverpool. U Londonu je noć protekla relativno mirno. Policiji je danas odobreno da u slučaju potrebe protiv izgrednika koristi vodene topove i gumene metke. Pojedinosti Zorana Bokan.
Anarhija u Ujedinjenom Kraljevstvu, javljaju svi svetski mediji. Premijer David Cameron najavio je da su od danas policiji za razbijanje nemira na raspolaganju vodeni topovi, kaže za Radio Beograd Dejan Čalovski, novinar iz Londona.
On je ovlastio policiju, kako je rekao, sva raspoloživa sredstva, a to znači i vodene topove i plastične metke koje u Britaniji nikada nisu korišteni. Tako da to označava uveliko, dakle, odlučnost vlasti. Cameron je rekao da neće dozvoliti da strah vlada ulicama njegove zemlje. Ono što bi moglo da pomogne vlastima, dakle, u toj nakani da zaustave ove demonstracije, ove huligane i vandale, je možda vreme. Prognoze govore da će večeras i sutra padati dosta jaka kiša i da će biti vetrovito postrovi. To bi možda moglo da bude možda efektnije od svih policijskih mera.
U Birminghamu prošle noći poginule su tri osobe kada je na njih naleteo automobil. Oni su bili deo lokalne straže organizovane kako bi se sprečilo divljanje huligana. Događaj je izazvao gnev lokalne zajednice. U Salfordu su izgrednici bacali cigle na policiju i palili zgrade, a napadnut je i kamerman BBC-a. Situaciju pogoršava upozorenje nekih ultradesničarskih grupa da će se, ukoliko policija ne bude mogla da smiri nemire, same uhvatiti u koštac sa huliganima. Osiguravajuće kuće izračunale su da će Britance nemiri koštati najmanje desetine miliona funti. Od početka nereda policija je širom zemlje uhapsila više od 1100 ljudi, samo u Londonu oko 770. Najmlađi uhapšeni je dečak od 11 godina, a podignuto je više od 100 optužnica. Nemački ministar unutrašnjih poslova Hans-Peter Friedrich ocenio je da društvene napetosti kakve postoje u Engleskoj ili u nekim drugim evropskim zemljama u Nemačkoj trenutno ne postoje. Međutim, šef nemačkog policijskog sindikata Rainer Wendt ocenio je da i u Nemačkoj postoje strukture koje lako mogu da dovedu do situacije kakva je trenutno u Velikoj Britaniji. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad danas je oštro osudio, kako je rekao, divljački obračun britanske policije sa mladim demonstrantima, dok je režim libijskog vođe Moamera Gaddafija poručio da zbog nereda u Britaniji premijer David Cameron mora da podnese ostavku, jer je, kako smatra Libija, izgubio sav legitimitet.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbi uklonili blokade kod Leposavića i Zupča, barikade kod Rudara ostaju do daljeg. Predstojeća sednica Saveta bezbednosti biće trenutak istine o tome šta se dogodilo na Kosovu i Metohiji, kaže ministar Vuk Jeremić. Vlada i predstavnici Narodne banke razmotrili mere za ublažavanje nove ekonomske krize, najvažnija fiskalna odgovornost. Ulične bitke vode se širom Britanije, mobilisani gotovo svi policajci, više od 1000 uhapšenih. Fudbaleri Srbije od 17 časova u Moskvi igraju prijateljski meč protiv selekcije Rusije. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 25, u Beogradu 24 stepena. Rano jutros jake policijske snage blokirale su putarska preduzeća Nibens grupe, Vranjansko, Leskovačko, Niško, Kragujevačko i Beogradsko, tako da radnici ne mogu ni da uđu u svoje objekte, niti da izađu s mehanizacijom. Time je sprečena blokada gradnje koridora 10, koju su radnici Nibens grupe pokušali da sprovedu sa zahtevom da im se isplate za ostale zarade i stvore uslovi za nesmetan rad. Potvrdila je za naš radio predsjednica Samostalnog sindikata putara Srbije Sonja Vukanović. Ona kaže da su protesti putara na taj način zaustavljeni, ali da radnici neće odustati od svojih zahteva.
Radnici koji su blokirali koridor 10, traku u izgradnji, negde jutros oko 1 su došle policijske snage, a oko 3 sata su ih rasterali i predsjednika sindikata Đuru Trivunovića su odveli na informativni razgovor u policijsku stanicu. Mi smo pozvali naše radnike na razum, na uzdržanost, da ne nasjedaju na provokacije, da ne provociraju i da, ukoliko su u prilici, ako imaju neke poslove koje treba da odrade, da to rade, ali mi nećemo odustati od naših zahtjeva da se ovi problemi reše.
Načelnik uprave policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Mladen Kuribak demantovao je tvrdnje Samostalnog sindikata putara Srbije da je policija rasterala radnike Nibens grupe koji su protestovali.
On je rekao da radovi na koridoru 10 kod Vrbaske petlje nisu ni bili blokirani, nego da policija shodno zakonskim ovlašćenjima nije dozvolila blokadu saobraćajnica. Saobraćaj u Srbiji odvija se normalno, a protesta trenutno nema. rekao je Kuribak i dodao kako ne stoje ni tvrdnje sindikata da je policija blokirala sedišta 5 putarskih preduzeća, zbog čega navodno radnici ne mogu ni da uđu ni da izađu sa mehanizacijom. Rekao je također da je policija pomogla da se rad na saobraćajnicama nastavi tako što je shodno zakonskim ovlašćenjima zabranila prijavljene javne skupove koje je trebalo da se održe na Vrbaskoj petlji i na delu Ibarske magistrale kod Ljiga.
Udruženja građana koje traže da im država vrati imovinu oduzetu posle Drugog svetskog rata i predstavnici vlade zaduženi za ta pitanja slažu se da predložena rešenja neće do kraja nadoknaditi štetu starim vlasnicima. Građani tvrde da država ima dovoljno imovine za restituciju u naturi, što je model koji bi dugoročno gledano najmanje opteretio poreske obveznike u Srbiji. Ekonomisti sa druge strane kritikuju vladu da je nesavesno upravljala oduzetom imovinom. Beleži Ivan Jovanović.
Koordinator mreže za restituciju Mile Antić smatra da finansijski teret naknade štete za oduzetu imovinu država ne bi smela da svali na leđa poreskih obveznika.
Pozvaćemo građane da apsolutno ne prihvate i sem onoj najmanjoj mogućoj nužnoj meri da plaćaju za nešto što danas postoji, a to je danas državna imovina. Bez obzira na preparcelizacije, komasacije i u 99% slučajeva ta imovina je danas uknjižena i piše Republika Srbija vlasnik.
Državni sekretar u Ministarstvu financija Goran Radosavljević tvrdi sa druge strane da će restitucija imovine u naturi biti osnovni model za naknadu štete bivšim vlasnicima.
Sva ona imovina koja je na bilo kom nivou, da li je to lokal, da li je to Vojvodina, javno preduzeće, neka ustanova, to može da se vrati. Ono što je privatizovano i što je otišlo, to ne može. Što se tiče i onoga što država ima, direkcija radi na tome, nije sve adekvatno bilo u prethodnim godinama popisano.
Ekonomista Boško Mijatović kaže da je država nesavesno upravljala oduzetom imovinom.
Nije bilo lepo od države što je 20 godina prodavala nacionalizovanu imovinu. Sad kaže nemamo šta više da vratimo. Ne sviđa mi se i rešenje da se puno onoga što je nacionalizovano, što sad koriste država, ne vrati bivšim vlasnicima. A sad neću da vam dam naturalno, nego ću da vrati kroz obeštećenje koje je malo.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić rekao je da će zakon o restituciji i srodan zakon o javnoj svojini zaštititi prava bivših vlasnika oduzete imovine.
Po usvajanju ovog zakona nema bilo kakvog otuđenja imovine koje se očekuje da će biti vraćena kroz proces restitucije. U zakonu o javnoj svojini ona imovina koja je evidentirana zakonom iz 2006. godine neće biti prebačena na druge nivoe vlasti sve dok se pravosnužnom odlukom ne odluči da li će biti ili ne predmet restitucije.
Planirano je da posle javne rasprave zakon o restituciji na jesen bude u skupštinskoj proceduri.
Danas bi popisne komisije u svojim prostorijama trebalo da objave preliminarni spisak instruktora koji će u drugoj polovini septembra obučavati buduće popisivače. Konkurs za popisivače biće otvoren od 15. do 19. avgusta, a prednost će imati oni s boljom stručnom spremom, nezaposleni i studenti. Podsećamo, popis stanovništva u Srbiji biće održan od 1. do 15. oktobra. Sandra Cvijanović.
Na konkurs za opštinske instruktore prijavilo se 30.000 ljudi, što je 6 puta više od potrebnih. Preliminarni rezultati objavljeni su danas, kaže Ljiljana Đorđević, šef odseka za popis Republičkog zavoda za statistiku.
Kandidati su rangirani prema broju ostvarenih bodova na osnovu škole koju su završili, zatim da li su nezaposleni ili zaposleni, da li su učestvovali u nekim statističkim istraživanjima Republičkog zavoda za statistiku.
Instruktori mogu da računaju na zaradu od 34.000, a popisivači na 22.000 dinara. U Republičkom zavodu očekuju da se na konkurs za popisivače javi oko 200.000 kandidata, iako je potrebno 5 puta manje. Prema rečima Ljiljane Đorđević, konkurs će biti otvoren od 15. do 19. avgusta.
Izbor popisivača će biti potpuno anoniman. Više bodova će dobiti oni koji imaju viši nivo obrazovanja, a posebne bodove dobijaju nezaposleni, ali i studenti. Pitanja koja će biti postavljena u ovom popisu, a nisu postavljena u ranijim, to je da li lice živi u vanbračnoj zajednici. Zatim imamo kompjutersku pismenost. Postavljaju se neka dodatna pitanja o migracijama, na primjer pitanje da li ste ikada živjeli u inostranstvu.
Građani su u obavezi da odgovore na sva pitanja, osim na pitanja o veroispovesti, nacionalnoj pripadnosti i jeziku. Svi odgovori biće čuvani kao tajna, kaže Aleksandar Resanović, zamjenik poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka.
Popisivači su dužni da sve podatke koje prikupe čuvaju kao tajnu. Predviđena je za sve njih, ukoliko prekrše ovu obavezu, zakonsku kazna u iznosu od 20 do 50.000 dinara.
Za popis u Srbiji, koji će biti održan u oktobru i koji je uslov za pregovore s Evropskom unijom, izdvojeno je 2 milijarde i 700 miliona dinara. Organizovanje popisa na Kosovu i Metohiji u nadležnosti je resornog ministarstva.
Na Dragačevskom saboru večeras počinje takmičenje domaćih trubača.
Na završnoj večeri u subotu na gradskom stadionu će se nadmetati 18 orkestara pobednika u predtakmičenjima održanim širom Srbije. Najbolji trubač dobit će zlatnu trubu Dragačevskog sabora.
Sabor trubača u Guči jedno je od mesta gde saobraćajna policija u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja sprovodi akciju za bezbedan i srećan put. Beleži Teodora Jeremić.
Mnogo je razloga što u letnjim mesecima ima više saobraćajnih nezgoda nego inače. Od povećanog intenziteta saobraćaja zbog godišnjih odmora, preko vrućina, zamora vozača do vožnje u pijenom stanju, čemu doprinos daju i mnoge zabavne manifestacije koje se organizuju širom zemlje. Beer Fest u Beogradu je pred nama, a najpopularniji, tradicionalni Dragačevski sabor trubača u Guči upravo traje. Saobraćajni policajci se neće zaustaviti na podeli letaka sa upozorenjima da brzina ubija i da treba biti oprezan. Pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije Slobodan Malešić kaže da će kontrole biti rigorozne.
Cilj saobraćajne policije, znači to ponavljamo iz dana u dan, nije kažnjavanje, nije sankcionisanje, nego poboljšanje stanja bezbednosti i smanjenje broja poginulih i nastradalih u saobraćaju.
Posebna akcija saobraćajne policije na naplatnim rampama i putevima koji vode ka Guči planirana je za petak 12. avgust između 1 popodne i 8 sati uveče.
Od sutra u Kragujevcu počinju kreativne radionice Čuj, vidi, pokreni, namenjene mladima koji će kroz film, teatar ili radiofonski izraz progovoriti o problemima sa kojima se suočavaju. Vladimir Đudović.
Centar za nove komunikacije, Doku Kino, prošlog leta je predstavio kratki dokumentarni film Onoga mi krsta, čiji su autori bili polaznici Kragujevačke radionice. Podsećam, taj film je videlo gotovo 100.000 ljudi, izazvao je brojne komentare i pozitivne i kritike, zavisi kako ko gleda na činjenicu da su gradski oci najvećeg šumadijskog grada platili 80.000 evra za postavljanje 18 metara visokog krsta na ulasku u grad, koji nema bioskop, ni zatvoren bazen, a ni sigurnu kuću za žrtve nasilja. Možda su i reakcije publike na film uticale da je grad ove godine započeo izgradnju bazena ili da će Kragujevac naredne godine dobiti moderni multipleks bioskop. Angažman mladih kreativnih ljudi jedini je način za pronalaženje rešenja svih problema društva, kaže Darko Soković, direktor centra Doku Kino.
Želimo da pozovemo sve one mlade ljude koji su kreativni, koji su aktivni u društvenom nekom smislu i koji bi želeli da progovore o tome šta treba učiniti da njihovo društvo bude bolje ili da njihov grad bude bolji. Mi smo dobili kritika koja nam je govorila zašto ne govorite ili zašto ne pravite film o nečemu što je lepo, što je dobro. Pa nešto što je lepo i što je dobro, već je dobro. I to mi cenimo, ali upravo zato što volimo Kragujevac i, na primjer, volimo ovo društvo, tražimo da i druge stvari budu bolje. To je naš posao, kao građana i kao mladih ljudi.
Od sutra do subote više desetina polaznika kreativne radionice bira temu ili bira problem grada Kragujevca koji će otkriti i predstaviti kroz dokumentarni film. U subotu će uslediti i premijera filma, a reakcije publike ili prozvanih odgovornih lica već dan dva kasnije.
Stigli smo do sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije u Moskvi igra prijateljski meč protiv selekcije Rusije. Prenos je na prvom programu naše televizije od 17 časova. Milan Anđić.
Utakmica nije za bodove, ali je vrlo značajna selektorima Diku Advokatu i Vladimiru Petroviću. Čujmo našeg prvog stručnjaka.
Mi ćemo ući u igru sa njima otvoreno, nemamo šta da izgubimo, kažem, prijateljska je utakmica i naši igrači žele da se dokažu i da pokažu da su dobra reprezentacija.
Sastava što se tiče, pretpostavlja se da će na golu biti Kahriman, u odbrani Tomović, Vidić, Rajković i Kolarov, u manevarskom redu Petrović, Kuzmanović i Miloš Ninković, a napadači Krasić, Marko Pantelić i Tošić. Eto dakle, prijateljska utakmica u Moskvi na stadionu Lokomotive od 17 časova, Rusija-Srbija, pred nastavak kvalifikacija za učešće na prvenstvu Evrope iduće godine u Poljskoj i Ukrajini.
Ponovo je aktuelan i tenis.
Viktor Trojicki i Janko Tipsarević plasirali su se u drugo kolo teniskog turnira u Montrealu. Novak Đoković u drugom kolu tog turnira igra protiv Nikolaja Davidenka. Meč će se zbog kiše umjesto prethodne noći igrati večeras u 21 čas. Pobjede u Torontu beleže i naše teniserke. Ana Ivanović i Bojana Jovanovski plasirali su se sinoć u drugo kolo turnira. U drugo kolo u konkurenciji dublova plasirao se i srpsko-nemački par Ana Ivanović i Andreja Petković.
Više reči o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još informacija da je trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu 21 stepen, u Nišu, Kragujevcu i Somboru je 19 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Ujutru ponegde u kotlinama kratkotrajna magla i umerena oblačnost na jugu i jugoistoku zemlje. Tokom dana sunčano. Vetar slab do umeren severozapadni. Ujutru i pre podne na istoku i jugu zemlje povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 22 do 25 stepeni, u Beogradu oko 24 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.